Notendasamráð með fötluðu fólki í Reykjavík. Hvernig er samráði við notendur þjónustu fyrir fatlað fólk í Reykjavík best háttað? Hvaða breytingar boða ný lög á notendasamráði í Reykjavík? Hvað er mikilvægast að hafa í huga við framkvæmd notendasamráðs? Þessum og fleiri spurningum verður velt upp á fundinum sem fram fer þann 20. og 9. október frá klukkan 16.30 til 18.30 á Grand Hóteli. Mannréttinda og lýðræðisráð Reykjavíkurborgar og Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar standa að fundinum. Þáttakendur á fundinum eru hvattir til að senda sínar hugmyndir og hugleiðingar framkvæmd notendasamráðs fyrir fundin á netfangið mannréttindi hjá reykjavík.is. Gott væri að fá allar ábendingar hvað mikilvægt er að hafa í huga í notendasamráði og hvernig best sé að standa að samráði við fatlað fólk í borginni þjónustu borgarinnar og að gengi að henni. Hugmyndirnar sem berast verða svo nýttar til umræðu í seinni hluta fundarins. Þess er óskað að hugmyndir ykkar berist í síðasta lagi þann 20. og 7. október 2018. Fundurinn er opin öllum, en gott væri að fólk skrái sig. Vefslóðin er https://reykjavik.is/notendasamrad-band-með-band-fotlutu-band-fólki-band-reykjavik-band-skráning.